May buntag ka na itong Tanan Ixoon, First Friday karon September 3. Alang ka na itong mga binunyagang katuliko nga Kristiyano? Di ta malimot sa mahal nga kasing-kasing sa itong Ginoong Isus nga nagatawag ka na ito. Ngunta di ta malimot, giyon sa kita niya pagigugma, giyon sa niya kita pagmatuto, aron way usa ka na ito masaag mahilayo sa iyang gugma. Daigun ang mahal nga kasing-kasing sa itong Ginoong Isus Kristo, the most sacred heart of Jesus, Corazón de Jesus, Sagrado Corazón de Jesus. Sir Jonix, may buntag. Kanyong tanan igsoon atong pinagang sin manager Sir Jonix na Palyakan. Sir Chris R, Sir Kaindi, ug labaw sa tanan kanyo may igsoon na wa pa magalasays. Bukas na ang inyong YouTube, nakakonek na mo. Abli na ang inyong mga radio aron lagi sugdan nato ang adlaw. Pinagi sa pagpaminaw, pagpamalandong sa adlaw-adlaw nga tungpan, nga itong kikinhanglan, di lang para mabusog ang atong tiyan, mabusog ang atong espiritu. Ang mensahe ni Lord karong adlaw, September 3, na sa San Lucas Ebanghelista Kapitulo 5, 33, nga 239. Matupan ni Lord nga walay magkuha o gisiun nga sapot, unya tapakan o bag-o nga sapot. Wa po'y magkuha o karaan nga sudlanan sa bino aron sudlan og bagong bino. Masayang ang bino, masayang ang sapot. Ang atong mapalandungan ni Mao, once we receive, mudawat na ta sa bagong sapot sa atong pagkabinunyagan, sa atong sapot pagkakristyano, dapat atong biyaan. Ato nang isalikway ang mga dautan atong mga nahuna, dautan atong binuhatan, dautan atong mga taras, ibilin sa likod og suluba ang pagka-Kristiyano sa hunona, sa pulong ug sa buhat. Dawata ang grasya sa Espiritu Santo. By the way, musaludo ko sa ato mga kaigsoonan nga all out, lunod patay sa ilang pagtuo. Kaning gitawag nga mga renewed nga mga Katoliko Kristiyano. Of course, dinhi lang sa atong Archdiocese of Cebu. Sobra 30 ka nagkalaing mga covenanted communities sa Catholic Charismatic. Sama ang pinakadakuan ni of course ang atong Couples for Christ, naasilay Singles for Christ, Youth for Christ, Handmaids of the Lord. Okay? Inapunta, magmudaghan pa mo matag parokya, matag kapilya. Ang doon ang renewal sa pamilya. Dili lang individual renewal, amahan ra, inahan ra na renewed, o anak ra renewed, the whole family must be renewed and be consecrated to the heart of Jesus and to the Immaculate Heart of Mary. And most important, ang atong tagsa-tagsa ka-loyalty ngadto sa atong Ginoo pinagi sa iyang simbahan. Daghan kayo, like mga El Shaddai, no? Daghan ng mga covenanted communities. Hinaot unta, ma-membro ka man sa Catholic Charismatic Community o dili. Today, as we consecrate ourselves to the Sacred Heart, atong hununaon, atong pamalandungan, dili pwede nga matawag ta sa atong goglingon, Kristiyano? Unya, why makita nga maayong binuhatan sa atong kinabuhi? Dautan lang yapon ang atong gawi matag-adlaw. Sama sa Ebanghelyo, ayaw, tapaki ang gisi nga sapot pinaagi sa bag-o nga panapton. Ayaw, sudli og bag-ong bino ang karaan gisiun nga sudlanan sa bino. Sayang ang grasya, sayang ang panalangin kung dili nato kinisa pupuhon pinagi sa renewed nga kinabuhi sa ngalan ni Kristo. God bless Ixoon. Happy First Friday.